Antaŭ kelkaj jaroj neurobiologoj el Jale Universitato malkovris, ke mapoj pri la aktiveco de la homaj cerboj estas tre individuaj. Helpe de magneta rezonanco, nomo RO, moro I, ili kapablis rekoni personojn baze de modeloj de ilia cerboaktiveco. Eĉ se ekzamenoj okazis kun kelktaga intervalo, identigo de tia modelo kun konkreta persono sukcesis eĉ 95%. Tio sugestas, ke niaj cerboj estas same unikaj kiel la fingrospuroj, pri kio okupiĝas daktiloskopio. Enrico Amico en la Svisa Federacia Politecnico en Lausanne decidis ekzameni kiom longe necesas sekvi la funkciadon de la cerbo por malkovri ĝian individuan aktivecmodelon. Lia esplor kolektivo konstatis, ke por distingi unu cerbon disde la alia, sufiĉas ekzamenadoj helpe de magneta rezonanco daŭrantaj 1 minuton 40 sekundojn. La ekzamenadoj de svisaj sciencistoj elmontris krome, ke karakterizaj individuaj aktivecmodeloj aperas unue en la cerbosferoj respondecaj pro la kreiĝado de sensoraj impresoj, aparte ligitaj kun vidkapablo. Iom post iom ili estas identigeblaj ankaŭ en la frunta lobo, respondeca pro pli komplikaj kognaj procezoj. Tiuj esplorrezultoj de la svisaj sciencistoj povas esti utiligitaj en la diagnoza evoluo de multaj malsanoj. La enkondukaj esplorrezultoj de la usonaj sciencistoj elmontras samtempe, ke karakterizaĵoj ligitaj kun tiuspeca unikeco de niaj cerboj, la cerba aktivecmodelo, malaperas konforme al tio, kiel progresas la malsano. Tio videbliras jam en la frua etapo de malsano, kiam malsanuloj nur komencas fronti la problemojn ligitajn kun memoro, do longe antaŭ ol ili ricevas kuracistan diagnozon, kio kelkfoje daŭras jarojn. Tiu ĉi nova malkovro pri unikeco de la individua cerba aktiveco, kiun eblas ekzameni en la daŭro de 100 sekundoj, ebligos interalie pli bonan rekonadon de tiaj neurologiaj malsanoj kiel apopleksio, dependigioi Alzheimer malsano.